Concello de Lugo participa dende hoxe nun simposio internacional titulado Cidades Fortificadas Patrimonio Mundial. Desde o Concello participa Enrique González, arqueólogo do Servicio de Arqueoloxía do Concello, e trátase dunha iniciativa organizada polo Grupo das Cidades Patrimonio da Humanidade en colaboración co Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, en donde interveñen ademais de España, China, Francia, Portugal e Colombia. Bueno, este foro vai a servir para analizar as situacións dos patrimonios da humanidade, en este caso da muralla de Lugo, tanto desde unha perspectiva histórica como desde as intervencións realizadas e tamén a aplicación das novas tecnoloxías na súa restauración, así como para identificar tamén os riscos e as necesidades deste tipo de arquitectura, é dicir, para cuidala e facer que estos monumentos sigan permanecendo no tempo. Tamén decir que este encontro é de carácter internacional, pois para impulsar tanto a Lugo e a súa muralla, xa que a muralla de Lugo para a nosa cidade é o buque insignia para promocionar o noso patrimonio histórico, e prova delo é que desde que foi declarada Patrimonio Mundial no ano 2000, pois o turismo na nosa cidade incrementouse un 92%.